Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia Gjuhës Shqipe, në mikrofon Klaudia Bumqi e Don David Gjugja. Dëgjues të nderuar, ja përsëri në takimin ton një avortës së shtunës me fjalën e Zotit të së dielës. Kësaj here do të dëgjojmë dhe meditojmë së bashku liturgjinë e fjalës së Zotit të dielës së 19 gjatë vitit kishtar, ciklit të tretë sipas kalendarit të liturgjisë kishtare. Dëgjues të nderuar, është vërtet dhuratë e madhe të jesh birë, të jesh bi e Zotit, e në të njëjtën kohë përgjithësi e jashtëzakonshme. Pra, liturgjia e së dielës na ofron mundësinë të reflektojmë pikërisht mbi këto e tema tjera udhërrëfyese shpirtërore të kësaj së diele të 19, siç janë feja dhe të përkormët, si stil i jetës e i thtarëve të Jezu Krishtit. Këto tema, këto argumente kanë rënjën e përbashkët në vetë personin e Jezusit në të cilin është i rënjosur rëfimi feson e i cili Krishti pra me stilin e jetës së vet është bërë shembull për ne. Në ungjillin e dielës së kaluar, Jezusi na ka mësuar që e mira e vërtet mund ta fitojmë është mbretëria e amshuar në qiell. Për të pasur mbretërinë e qiellit, në pjesën e ungjillit të kësaj së diele, Jezusi na jep këshilla të ndryshme si shitni pasurinë tuaj e jepni lmosh. Bëni për vete strajca që nuk vjetrohen, thesar në qiell. Jini gati të veshur e të ngjeshur me llambat e ndezura, por si ata që presin Zotrin e vet kur kthehet. Jini gati, sepse biri njeriut do të vinë në atë qast ku sua mërmendja. Pra, të dashur dëgjus e vëllezër e motra në Krishtin, porosia kryesore që Jezusi na drejton në pjesën e ungjillit të kësaj së diele, është pikrisht sjellja, është pikrisht qëndrimi i drejtë që duhet të kemi kësaj radhe ndaj të mirave toksore e të pasurohemi me ato mira që nuk kalojnë, që nuk vjetrohen, që nuk përëndojnë kurrë. Në këtë perspektivë, porosia që boron nga të trija leximet biblike të kësaj së diele mund të përmlidhet në tri fjalë: shpresa, vigjilenca e besnikria. Këto shprehin tri vlerat shpirtërore që karakterizojnë fenë dhe besimin e beslidhjes e vjetër e të re. Duke përkujtuar ngjarjet e jashtëzakonshme të daljes apo lirimit, leximi i parë i kësaj së diele marr nga libri i Urtis na kujton se si hebrejnë që ishin bërë rob të egjiptianëve paten arsye të shpresonin në Zotin, i cili u pati premtuar atyre shpëtimin, ndërsa egjiptianët i pati kërcënuar me shkatërim. Leximi i dytë i kësaj së diele nga letra e hebrejve na kujton se bindja se hyj është besnik ndaj premtimeve e mbështeti fenë dhe shpresën e patriarkëve, Abrahamit e Sarës, Izakut e Jakobit. Kulmi i këtij besimi në besnikërinë e Zotit është jetuar në sprovë se cilës i qenë nështruar Abrahami kur ju kërkua flijimi i djalit të vet Izakut. Pjesa e ungjillit me një varg qortimesh e këshillimesh drejtuar dishepujve e turmes na përkujton se aspiratat, se synimet e të krishterëve shkojnë përtej të gjitha pasurive të tokës. Ata janë në pritjet e një thesari që nuk mbaron kurrë, të mbretërisë së hyjit. Prandaj nuk mund të lejojnë të bien në gjum apo jenë të pakujdesshëm, por për herët jenë vigjilent e t'impenjohën të jenë se cili besnik në ushtrimin e detyre si është besuar. E tani dëgjues të nderuar, juftoj që zbashku t'i dëgjojmë leximet biblike të kësaj së diele, ta dëgjojmë e pranojmë porosin që Zoti na drejton përmes fjalës e ti jetëdhënëse hynore.
Lexim prej librit të Urtis. Në natën e lirimit, izraelitë dhe u dhe për prijes në udhë të panjohur një shtyllë zjarri të ndesur, diell të butë në shtektim të lavdishëm. Ajo natë u qe paralajmruar etërve tanë që ta kishin të qartë çfarë përbetimeve u kishin besuar, se s'do të tundej besimin në zemër. Pritej prej popullit tënd shpëtimi të drejtëve, shfarosja për të padrejtët, sepse si që ndëshkove kundështarët, ashtu na madhërove duke na thirrur pranë teje. Atëherë, bijtë e shenjtë të drejtëve fli të kushtuan fshehtasi e ranë në përkim të gjithë së bashku për këtë ligj hyjnor. Shenjtrit do t'i pranojnë barazi, si të mirat, ashtu edhe rreziqet. Atëherë kënduan këngët që më parë këndonin etrit. Fjala e Zotit.
Lum populli që i përket Zotit, galdoni o të drejt me Zotin, të drejtvet u ka hije lavdrimi. Lavdrojeni Zotin me kitarë, bini gëzushem lires me 10 korta. Ja, sytë e Zotit janë mbi ata që e druajnë, mbi ata që shpresojnë në mirësinë e tij hynore, për të shpëtuar nga vdekja e për të ushqyer në kohën e urisë. Shpirti ynë shpreson në Zotin. Ai është ndima dhe mburoja jon. Mirësia jote qof mbi ne, o Zot, sikur se ne shpresojmë në ty. Lum populli që i përket Zotit.
Lexim prej letrës së Hebrejve. Vëllezër, feja është një mënyrë pasje të sendeve që shpresohen, mjet të njihen sendet që nuk shihen. Në fuqi të saj madje, të parët tan fituan një dëshmi të mirë. Me anë të fejës Abrahami, kur që grishur, dëgjoi të çoi dhe të niset drejt vendit që do ta fitonte në trashëgim. Elshoi vendin edhe pse nuk dinte se ku do të shkonte. Me anë të fejë, erdhi të banoj në tokën e premtuar si në tokën e huaj dhe jetoj në tenda me Izakun dhe me Jakobin, bashkë trashëgimtarët e të njëjtit premtim, sepse priste qytetin me themele të palëkundshme, arkitekti dhe ndërtuesi i të cilit është hyj. Me anë të fejë, edhe vetë Sara, berojnë, fitoj mundësin të bëhej nën, me gjithse i kishte kaluar mosha, sepse e mbante besnik atë që i dha premtimin. Të gjithë këta vdiqën në fe pa marrë çka u qepremtuar. Ata vetëm e vreten prej së largu dhe e përshëndetën duke pranuar se janë të huaj dhe udhëtar për mbi tokë. Vërtet, ata që flasin kështu dëftojnë qartë as i se kërkojnë atë dheun. Patjetër, po të kishin menduar për atë dheun prej të cilit dolën, do të kishin pasur kohë të ktheheshin. Por tashti, ata dëshirojnë një atë dhe më të mirë, domethënë atmen qiellore. Për këtë arsye, hyjit nuk i vjen turp të quhet hyj i tyre. Vërtet, ai u ka bërë gati qytetin. Me anë të fejës Abrahami i vënë në provë e flijoi Izakun. Flijonte djalin e vetëm, ai që kishte marrë premtimin, të cilit i që thënë, pasarësit e tu do të rrjedhin prej Izakut. Plotësisht i bindur se hyji mund të ngjall edhe të vdekurit, prandaj edhe e rifitoi dhe qej një shëmbulltyr. Fjala e Zotit.
Nga ungjili i shejt sipas Lukës. Në atë kohë, Jezusi u tha nxënësve të vet: "Mos druaj, o grigje vogël, sepse atit tuaj i pëlqeu tua jap mbretërinë. Shitni pasurinë tuaj e jepni lëmosh. Bëni për vetes trajca që nuk vjetrohen, thesar në qell që nuk mbaron kurr, ku vjedhsi nuk afrohet e tenja nuk bren. Vërtet ku është visari juaj, aty do t'jetë edhe zemra juaj. Jini gati, të veshur e të ngjeshur me llambat e ndezura, por si ata që presin zotrinë vet kur kthehet prej dasmës për t'ia qelur derën posat e vi e tetroklit. Lum shërptoret që kur kthehet zotria i gjen zgjuar. Për një men po ju them, ai vet do të ngjeshet, ata do t'i ulë në tryezë dhe do të afrohet dhe vet do t'i shërbej. Po erdhi në të dytën ose në të tretën roje të natës dhe po e gjeti kështu lumata. E mos e harroni këtë gjë, po ta dinte i Zoti i shtëpisë në të cilën ori vjen vjedhësi, nuk do të linte t'i thyhe i shtëpia. Edhe ju pra, i jini gati, sepse biri njeriut do të vinë në atë qast kur sua mërmendja. Atëhere Pietri i tha: "Zotri, apo e thua këtë shëmbëltyr vetëm për ne, apo për të gjithë? Zotëria Jezus i përgjigji, cili val është ai mbashtus, besnik dhe i menqur që do të dhërë zotëria për mbi shërptore tjerë për të dhënë në kohën e duhur pjesën e ushqimit? I lumi ai shërptor të cilin kur kthehet zotëria i tij e gjen duke vepruar kështu. Për një mend po ju them, do të dhërë mbi të gjithë pasurinë e vet. Por se po bëri e mendoj shërptorin e zemrën e vet, zotëria im do të vonoj të kthehet dhe fillon të rrah shërptoret e shërptoret, të hajet, pijet, të dehet. Zotëria i tij do të vi atë ditë kur nuk e pret, atë orë që nuk ja marr mendje dhe do të ndëshkoj rënd e do t'ja jap fatin e të pafeve. Shërptori që e diti vullnetin e zotërisë nuk u bë gati dhe nuk e kre vullnetin e ti, do të marrë shumë të rënda. Dërsa ai që nuk e diti, por bëri punë që duhet të ndëshkohen, do të rrihet me pak. Kujt ju dha shumë, prej ti do të kërkohet shumë. Kujt ju besua shumë, prej ti do të kërkohet më shumë. Fjala e Zotit. Dëgjues të nderuar, sikur dëgjuam më parë në leximet biblike të kësaj si diele, posaçërisht në Ungjillin e Shën Lukës, Jezusi na thret të kemi për herë besim në të, të jemi për herë afër tij me gëzim e zemër të sinqertë. Pjesa ungjillore e kësaj si diele na ofron shumë sugjerime si duhet të angazhohemi për të qenë miq të vërtetë të Jezusit. Na thot Ungjilli për të qenë miq të Jezusit: shitni pasurit tuaja që keni e jep një lmosh. Jezusi i knaqet kur ne ndajme të varfër e me nevojtar pasurit tona që kemi, sepse ai është prezent në njeriun e varfër e nevojtar. Po ashtu, Ungjilli na thot, mbaroni për vete strajca që nuk vjetrohen. Strajca e dashurisë dhe e paqes është e vetmja strajcë që duhet ta kemi ta mbajmë gjithmonë me veti. Jezusi është i lumtur e vjen për të ndejur me ne atëherë kur ne bëjmë mirë, atëherë kur ne duam jetën dhe të tjerët për atë që janë e jo për atë që kanë. Përsëri, Ungjilli kësaj së dielli na sugjeron: aty ku është visari juaj, aty do të jetë edhe zemra juaj. Në vend të parë në zemrën tonë, pra duhet ta vëjmë dashurinë, duhet ta vëjmë mirësinë, duhet ta vëjmë mirë kuptimin, thjeshtësinë. Duhet ta vëjmë bujarin, buzëqeshjen, gëzimin për personat që jetojnë me ne, për përparimin e tyre, për personat që janë përreth nesh, për përparimin e bashkësisë e të shoqërisë në të cilin jetojnë e secilës i përkasin. Për të bërë nxënës besnik të Jezusit, duhet të mësojmë të jemi gjithmonë gati për ta pranuar në mbarimin e jetës sonë me përgjithësi, me vedije se jemi me të vërtet angazhuar në jetën e përditshme për ta plotësuar vullnetin e ty hynor, e këtë në familjet tona, në punën tonë të përditshme, në shkollë, në bashkësinë tonë fetare e kishtare, në çdo moment të ekzistencës. E në çfarë mënyre mund ta bëjmë këtë? Ungjilli i kësaj së diele na ofron disa udhëzime. Na thot: jini gati, të veshur e të ngjeshur me llamba të ndezura. Është thirrja e pritjes hy hapur, është thirrja e pritjes vigjilente dhe të gatshme. Llambat e ndezura simbolizojnë përgatitjen tonë të përhershme. Sikur na porosit nëna jonë Tereze, çdo ditë duhet të bëjmë diçka të bukur e të mirë për Zotin. Me fjalë tjera, çdo ditë duhet të jemi të gatshëm ta duam, ta respektojmë, ta ndihmojmë, ta afrojmë, ta falim të afërmin tonë që takojmë, nëse duam t'i pëlqejmë Zotit. Masa e feson, masa e besimit tonë në Zotin, masa dashurison për Zotin, masa mirësisë e drejtësisë son, është i afërmi. Nëse duam të dim se çfarë personi jemi, nëse duam të dim se kush jemi para Zotit, mjafton t'i shikojmë dhe t'i analizojmë veprat e sjelljes tona që kemi ndaj të afërmit. Po ashtu, Ungjilli na thot: por si ata që presin zotrinë vet kur kthehet prej dasmës, jeni gjithmonë të gatshëm. Një tjetër mënyrë për qenë besnik Jezusit, për qenë miku i tij, është të jemi por si ata që presin zotrinë vet kur kthehet prej dasmës, gjithmonë të gatshëm. Të jesh miku i vërtet i Jezusit do thotë ta njohësh atë, ta pranosh se ai nuk është vetëm njeri, por si ne, se nuk është vetëm biri Jozefit e Maris, por së është edhe biri Zotit, biri ati që është në qiell. Nga Jezusi duhet të mësojmë ta ofrojmë kohën tonë, ta ofrojmë vullnetin tonë, ta ofrojmë zemrën tonë për plotësimin e dashurisë e të vullnetit të ati qiellor. Ai bën që ta kuptojmë se dashuria nuk ka kaq nevojë për fjalë, por për fakte, për vepra. Po ashtu ungjilli na porosit prap, hap njani me një herë, por se të rri e të troklet. Dashuria jon duhet të jetë konkrete, sikur është ajo e Jezusit. Nevojtari apo i varfëri i parë që troket në derën tonë është Jezusi. E nëse ndokush kërkon ndihmën tonë, është vetë Jezusi që na kërkon. Ky është kuptimi i fjalës hapnjeni më një herë derën, por sa të rri e të troklet. Po ashtu ungjilli na thot: "Luma ta shërptor që Zotria i gjen zgjuar." Në takim me Jezusin nuk mund të shkojmë të papërgatitur. Është sikur të shkonim në punë apo në shkollë të papërgatitur. Është sikur të shkonim në tregti pa para, sikur të shkonim në pyll pa sopat, do ta ndjenim veten shumë keq. Jezusi na don kështu sikur jemi, por ai prej nesh don angazhimin dhe bashkëpunimin ton. Të jesh zgjuar, të jesh vigjilent, do të thënë ta kërkosh gjithmonë Jezusin, ta njohësh e ta pranosh në çdo moment të ditës. E cili është shpërblimi që Jezusi u jep miqve të tij? Shërbëtori që Jezusi e gjen besnik, që e gjen të kujdesshëm e punëtor, do të ketë shpërblim të madh. Do të vihet me gjitha pasuritë e tija hynore. Do më thënë se Jezusi do të na kthej me përzemërsi, me dashuri, me besnikri të veten mundin dhe përpjekjet tona, për kujdesit tona. Ai do të na shërbej, që do të thotë ai do të na asistoj, ai do të na përcjell, do të na shoqëroj e do të na ndihmoj gjatë tërë jetës sonë. Në pjesën e ungjillit të kësaj, se diele pra, jehon tri herë thirrja, jini gati. Po, çka pret shërbëtori besnik? Nga e ardhmja nuk vije diçka, por dikush. Në mbarim të natës agon shkëlqimi i një takimi, e jo takimi me një Zot vjedhës të jetës, por me një Zot që bëhet shërbëtor i shërbëtorve të vetë, me një Zot që përkullet para njeriu dhe nderon, që e gëzon dhe ushqen jetën, dashurus i jetës. Lum, ai shërbëtor, që hyj do t'a gjej zgjuar. Pse i lum? Fatbarsia e shërbëtorit nuk është në faktin se ka ditur ta kaloj natën duke ndejur zgjuar, por lind shumë e parë, nga fakti se Zotria ka besim në të, e ti ja beson shtëpin. Zoti pra ka besim në njeriun. Besimi i Zotit tim me pushton, në të e vëj zemrën time, është ky psalmi imi parë, lum njeriu sepse Zoti ka besim në të. E besimi shërbëtorit i përgjigjet besimit të Zotit. E shërbëtori administron me gëzim më shumë një thesar miqësie reciproke se sa atë të shtëpive e të mirave. Atëhere, aty ku është thesari juaj, aty do tjetë edhe zemra juaj. Thesari vërtet janë gjithmonë personat e kur sendet. Dëgjuat Radio Vatikanin në gjuhën Shqipe, dëgjues të nderuar, me kaq përfundon programi i sotëm. Ne ju falenderojmë për vëmendje e mirë u dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.